Skyrim.
Já.
Við erum að taka
það er bara
staple.
Já.
Bara einn stærsta hest í
sem er þeim að segja eitthvað sem staple sko.
Já.
Sem sagt merkingun svona alveg hérna
bara eitthvað sem er sko allir og amma þeir að þekkja sko já, og bara og eitthvað, eitthvað svona eitthvað stærð innan íslensk dægur tónlistar landslags sem
bara,
sko, allir sjá
skýrt, skýrt orðinu hesthús
ég meina það, ég meina það þegar maður segir svona staple
eða sem kemur það af sömu
einmitt
hver pæningin með þetta sé sko er þetta svona eins og svona
hesthúsa þessu dæmið
já, eða þú veist eins og sko eða eitthvað staple það svona, þú veist svolítið líka að segja að þetta sé svona þetta alveg smell basic dæmi sko,
já,
alveg borðurleggjandi sko, að það sé svona borðurleggjandi einhvern veginn að hesthús sé
það henni, sé einhvern veginn svona minna það sé eitthvað svona gott aðgengi
já,
þú skilur nákvæmlega hvað er í gangi já. Það er bara, þú veist að það bara móka flórin það þarf að gefa þessum dýrum og það þarf að
þetta er eitthvað standart bara
já, já. Og það er að kempa þeim
og líka eins og þetta sé eitthvað svona hérna, hlaðborð eða þannig
já,
sko, eða svona eins og hann er bara með staple sko.
Já, einmitt,
það er bara,
einmitt.
Bara 20 byggjur alveg klárar hver já. Bara í sinni hérna sínu stóði, sko, mm-hmm. þetta er bara alveg klárt
já,
svona eitthvað þannig
þetta er bara dæmi, við erum bara að fara að smetla á okkur hjálmana
mm-hmm.
Eimskips hjálmana fyrir það, sko, eða já. Bara, þú veist, þetta er bara eða bara hesta, svona já, hvernig hjálmar, er þetta hjálmar að því, sko sko eins og svona hulið hjálmur og svoleið svona, svona, svona,
já, ég hugsaði svona eitthvað svona goðafræði
já, drekki svona drekki reiðhjóla hjálmur
Nei.
Þetta er meira sexy, þetta er það
Já,
og
mér finnst svona svo ekki það maður getið farið alveg inn í hvað drengindi frá Keflavík voru að hugsa þannig að 2004 þegar þeir smella þetta nafn en meina, þeir eru að hugsa svona svolítið, svona já hérna hérna æðri máttur sko
veist,
við erum með huliðshjálmin sko,
já, svona, já, einmitt
erum,
ég hugsa það frekar þannig eimskips
hjálmur já, sko, já, eða bara ja. Einmitt einhverju svona
já.
En ég var einmitt að googla hjálmar sko að setja með hans inn í og rannsaka sko
okay.
þá komum einmitt upp einhver svona riðhjóla hjálmar sko
einmitt
þannig að hérna, þeir völdu ekki svona kannski mest hérna afgerandi hljómsveitarnafnið sko
nei, nei.
Það er, þetta er frátekið líka fyrir hjálma sko
já,
bara.
Einmitt
en heyrðu, við ætlum að hérna, byrja á að segja áður við smellum okkur í þessa og bara hérna áður við bara já, bara klæðum okkur í þessa lopapeysu sko,
mm-hmm.
þá ætlum við að minna það að við erum í bóði Æslandir eins og alltaf, mm-hmm. og Æslandir er hérna að bjóða verð báðaleiðir til London
mm-hmm.
og 24.835 þú veist,
já,
það, ég meina hvað er 96,
ég segi það, já
þeir rugg,
er 24, bara þeir að þetta er bara sama verð og bara
já, þetta er svona góð verð
bara,
2000,
já
eða ekki,
einmitt
Kaupmannhöfn 26.755 og Boston 44.625 og það er bara hægt að íta bóka núna sko. Þetta er bara hérna, hægt að bóka núna, okay.
núna
sko. Og svo er þetta að fara líka í að skrási til að fá tilbúð sko. Eða færið á Æslandir.is tókið því smelt hérna á skráðið í áskrift að fréttabréfinu okkar og láttu engin sér tilbúð fram hjá þeir fara
mitt
fáðu vitneskju um öll bestu flug og ferðatilbúin þetta er sniðut að gera sko.
Mm.
Að vera á póstlistarum sko, mm. eða póstlistarum
mm. Einmitt, og svo viljum við líka bara einnitt skiptið minna á Austurbæbíu
þetta er bara last call,
þetta er last call sko. Það eru miðanir eru að rjúka út og það þarf að grípa
þess að gæs það þarf að framkama, þetta er 5. júni 5. daginn 5. júni,
já.
Það er svo stutt í þetta
mm-hmm.
þetta er Austurbæ
mm-hmm.
og við erum búin að rákvæða lag
mm-hmm.
og við erum bara að setja saman eitthvað myndapakka og mm-hmm. þetta er bara
þetta við erum að bara svona hægærast í þessu
já.
Öllu saman öllum bara
Næ, við erum eitthvað svona ekkit undirbúnir samt úkslega mikið og þetta verður
nákvæða eins og við með að vera sko.
Já, þetta verður eitthvað algjört rugl sko. Yfirspennu kjaftaði sko. Ég bara hugsanlega verður þetta bara já, en við ætlum að leipa fólki út í sumarið eftir svona
já,
góða
já.
Fólk verð spangólandi út í sumarnótina maður 5. júni
100%.
5. degi maður, það verður ekki mætt taki frí núna í vinnunni það er svo mikið
svigláks
í gangi veist, það er ennþá mæ núna það verðum að taka þetta upp
mm-hmm.
maður langur upp að hálendi, það er sem þetta ekki búið að opna FVI sko. Þetta er bara algjört rugl hvað sumarið er orðið við erum að tala um það sko, trénir öll byrja að blómstra sko. Uh-huh. Bara reyni trénir og komin í svona júlímót og eftir að blómstra tausar sko. Uh-huh. Þetta rosalegt sko.
Uh-huh. En ok,
já.
Hjálmanir
já. Bara hvernig láður ófílaðir hjá garði maður, þetta
ég
er algjörð
ég veit að þetta er einn af þessum bara svona sem að hafa þú veist, þetta er þessum sleipu álum sem hafa
rúsalega, þetta er rosalega óumdeild hljómsveit, myndi ég segja það hefur kannski eitthvað með það að gera við höfum einhvern veginn ekki alveg bara kveikt að því að negla í þáttum hana
já, já, já.
Hún er svona, hún er aldrei átt sko til dæmis eða svo það er ekki einhvern veginn hatt að klína hana alveg á einhvern svona atvikja tíðaranda sko.
Nei.
Og þetta er segfljótandi dæmi frá 2004 þegar náttúrulega eru kannski aktivastir fyrst þessu sem máli segja það
Já, sko, en samt, sko bara, ég vil bara aðeins hérna staldra við hérna, sko, fyrst er þeir koma fram,
Já.
Þá eru þeir ekki óumdeildir, sko,
okay, okay.
sko út af því að bara á blaði
mm-hmm.
bara íslensk reggiljónsveit bara þetta á ekki að virka veist,
já,
þannig séð
já, veist,
bara sko, ekki af þennan hátt Nei, sem að Hjálmar virka
já, þetta er bara svona fólk hugsar á ársatíðaratriði
já, eða bara, þetta á ekki að geta gengið skilur, og bara veist, þessum þannig að sko, bara þegar þið koma fram 2004 með fyrstu plötuna hljóðlega stað er bara, það meikar engan sens að þetta sé svona ógeðslega solid shit þegar þetta kemur skilur
sko, eins og Region Ice
já.
Það var svona, svona virkballhjónsveit í nýjunni og svona sem að það er alltaf stemning fyrir einhver bara að taka sér til og spila í reggi sko, og það var Matti Papi og einhver góð sko, en fólk var svona
Máni Svavars líka í því
það var eitthvað svona ensambl af einhverjum snill sko. En það var samt svona Region Ice sem er svona legacy fyrir sko, fólk gefur því bara ákveðin Veist,
það var smá svona tongue in cheek
dæmi, já, sko, og svona mjög takmarkað sko, koncept, svo fólk var ekkit að sjá fyrir sér að Region Ice var að fara á KEXP radio bara Seattle sem
nei,
okkur helsta einmitt, þannig að fólk svona kannski er svona smá, með svona Region Ice jáfnvel bara gleruun
já.
Á sér svona
já.
Okay.
Já, líka bara ekki bara það sko, að fólk bara, bara konceptið íslenskt reggi
mm-hmm.
Sé bara eitthvað sem að fólk bara átti erfitt með að ímynda sér þannig
mm-hmm.
Eða svona, þú veist, einlægt 100% íslenskt reggi, þú veist, eins og Hjálmar komi með
mm-hmm.
Það var líka bara landslagið 2004
já.
Rosalega kaldhæð þú veist, það já. Var allt, þetta er sko við erum að tala peak pop tv
já.
Peak punkt þú veist, og þetta rekkir og hérna hérna, hvað heitir hérna
ógeist
hérna,
rekkir,
mönunin í 70 mínum hérna,
áskorunin
og já. Allt þetta, ógeist rekkirnir allt þetta dæmi, var algjörlega, þetta er svona hámark þess dæmis, þú veist
já.
Og þeir koma inn í þetta og þú veist, böndin sem eru stór á þessum tíma eru, mm. við erum að tala þar að segja íslensku böndin eru, þú veist, þetta er Brain Police, þetta er Mínus þetta er Maus eru ennþá hérna og hérna 200 snakkbítar mm. og hérna þessi svona indie, 90s indie böndin eru ennþá já. Mjög ríkjandi
mm-hmm.
og svo náttúrulega sveitaflaböndin, þú veist, já. Birgitta ég held að gott er Birgitta hafði ekki farið í Eurovision 2004
eða
2003, eitthvað svo leys þetta er svona, og bara Jóns í svörtum fötum og þetta dæmi, þetta er svona þessi, þetta hérna andurslótt, tjókkoðarnir og treflarnir mm-hmm. þetta dæmi, og svo kemur þetta, kemur koma Hjálmar inn í mm-hmm. þetta, þú veist, ég var að vinna í skífun í Kringlunni 2004 bara ég kláraði MH 2004
mm-hmm.
Haustið eða, veist, vorið og byrjaði að vinna og vann yfir jólin veist, og hætti svo
þú veist að taka svona high fidelity dæmi á þetta
algjörlega og platan kemur út þarna haustið og þetta er svona þetta er ennþá að þeim tíma það sem að, sko, þú ert beðin að hérna, ráðingar þú veist bara kemur bara hérna amma og bara hefði ég á eitt 13 ára strák 17 ára stelpu já. Og hérna svona 25 ára hann bara mjög vantar þetta eitthvað mjög vantar eitthvað fyrir öll þessi og þú bara finna bara, það sem
ég með einn í neyslu, ég með einn gamer þú last sem þess að þú trast þetta hvað mann sagði ég með einn sem að hefur ekki farið úr
bara er hann í fótbolta hvað gerir hann, hvernig er þetta þú þarf að lesa út úr því hvað er að leita og þegar
hann byrður ömmu sína mikið pening og, en hann kemur aldrei út, já, það er neysla, ok
þetta er pítsakassa svona pítsakassa kúkari já, já, ok, minn skil ekki en hérna þarna, og ég var að dæla út þessari blöðu þegar hún kemur skild
hljóðlega afstað, fyrsta blöðunni hófært nafn
já.
Þetta er svona hérna, minni svona ágætisbyrjun nema þetta er hófæra, því ágætisbyrjun hefur smá svona ágætisbyrjun
sko. Já, já, þið vitið sem þetta er
ekki að
fara að gerast þetta
hljóðlega afstað er já en mér finnst það samt svolítið svona nafni rentu að því að það er sko já, þetta er, þetta fer það er mikt í þessu
já, en, já líka bara þú veist, en þú veist líka bara þessar raddir þessar tvær aðal raddir í hjálmum Þorsteinn Einarsson og Siggi Gúm og textanir þessi svona, þessi góða íslenska þú veist, svona og framsögnin og svona, þetta er svona, þetta er hluti sem að sko, árið 2004, þetta er svona tala um eins og ég segja bara hérna, þú veist ensími,
já, ég skil ég.
Þetta dæmi þetta var ekki
pælingin, rockmuldrið sko,
já, bara rockmuldrið og
svona nýslu
já, hérna. Og bara, þú veist, þó þú syng, varst ekki að syngja eitthvað rosalega, þú veist og bara fá allt inn eitthvað svona, eitthvað gullbarka inn í þessa senu,
já, ég skil ég. En, þeir, en þá, þetta var, hérna en þá má segja að þeir hafi verið sko umdeildir en samt svona kom það kemur úr mjög skemmtilegri átt sko.
Já, já.
Já, þeir eru svona þeir koma svona kontroversið felst eina í því hvað þeir eru
það kemur fólk á óvar hversu feitt þetta er
já,
þú veist, það er sko í raun og eru er allir svona pleasantly surprised þegar svona, þú veist, þeir eru með forgjöfina að fólk tilbúið til að hata og svo heyra þeir þessu heyri fólk músíkina og heyri þessar raddir, heyri þessar þessa texta og þessar lagasmíður og er bara one over.
Svo líka eitt var þetta sko því að í þessu hérna, mengi sem þú varst að lýsa á þann, 2004 mengi hérna, sem sagt umhverfinu þá koma hlutir inn í popkultúrin annarkvort í gegnum sko X-leiðina eða FM-leiðina og þarna sko verður til hljómsveit sem að eina kemur bara gegnum rás tvöliðina sko.
Já.
Af því að þetta er það lögin voru spilað á X-inu og öðru frekar fljótt á FM með einhverju liti en þarna bara nær eitthvað að verða mainstream bara gegnum mainstream kanalinn sko.
Já, já.
Kemur ekki úr einhverju sko hliðarátt.
Nei.
Kemur bara úr hérna.
Það kemur líka bara svo úr sinni eigin átt.
Kemur líka á Keflavík sem er sko sem er svolítið svona þú veist, fyrir pop skrípenda er það svona smá told you so,
já.
Svona þannig moment sko.
Einmitt.
Eða jafnan okkar gengur upp, þetta er bara svona
þetta er bara, bara bílabærin, bara kepla við still got it
já.
Þú veist
en þeir eru samt svona, ef við kannski hlaupa bara örstu deyfir svona hver að við erum að tala minna, bara þeir svona persónur og leikundur og hugsaðan einmitt hvaðan þeir eru
já.
Sko, eins og þú nefndir, þá eru Steini og Siggi Gúm eru skiptast á að syngja og lagahundar og líka textahundar og svo er alltaf í þessu kjarnahjálmum Kittihjálmur, Guðmundur Kristinn Jónsson þeir eru kjarni alveg frá byrjun og alltaf verið Rithmasexjónið hefur ótirast að því leiti að það byrjar á Kristinn Snær Agnarsson sem hefur mjög viðlóðandi þessa senu og þessa spilara er trómuleikana fyrst held ég 2004
svo, fyrst, og svo hefur hann verið svolítið mikið síðan
jú, svo hefur hann verið mikið síðan en Helgi Svavar hefur líka verið titlaður svona þeirra trommenn síðan og Valdi Kolli bassaleikari en sko, það kemur þetta tímabila það sem þeir eru með svía í bandinu og það er svona kannski relevant bara fyrir það því að við erum að taka blötu tvö samlendar hljóstinn frá 2005 og ég það svíðan séu all over it þá
þeir,
sko.
Þeir eru það, algjörlega
þeir heita Mikki P.P. Svensson, Nils Olof Törnqvist og Petter Vindberg og voru nokkuð inn í bandinu 2004-2005-2007 og við þurfum aðeins að tala um þetta svíja connection en sem er eitt, bara að þetta við erum að fara yfir þetta og hvað eru, já og Steini og Kitti Hjálmur gítaleikarar, Siggi Gúm svona keyboards meira og svo hérna svo vorum við nefna rithmasexjónið aðan og svo eitthvað varjar eða eitthvað eins og gengur en er þetta allt keflingar eða?
Nei, sko
þetta er eitthvað skúmurin, aðeins flókið
skúmurinn er úr innin Jæðvík og
það er close enough
það er close, það er Reykjanesi sko og Kitti er líka úr hann er bara keflingur
hann er bara keflingur, ok
en Steini er svona ég er ekki alveg, þú veist, en ég myndi segja bara hann sé
ég sko, það sem ég fór bara að hugsa ég er ekki búin að, sko, að því að bróður hans, Ásgeir Trausti, hann kennir sig við sko Hólmavík, eða ekki? Hvammstanga, nei, sorry.
Hvammstanga, já.
Er það ekki hérna, akkur er við komin svo mikið vandræði að tala hérna? það er svona, hérna, þú veist, ekki alveg Norrland og ekki alveg Vesturland.
Já.
Skilur þú þar að segja, nálægt ströndum og það?
Já.
Ok.
Já.
Já, neða bara þegar Gunni Þórðar er frá Ströndum, sko.
Já, hann er frá Hólmavík.
Það er Hólmavík,
ok. Já, hann er frá Hólmavík.
Ok, ég var að reyna að fara að búa til einhverja.
Já, nei, sko.
En þú veist, skilur, þeir eru eitthvað tengdir greinlega, Hvammstanga.
Já, sko, ég veit ekki alveg hvort að sko Steini hafi ekkert sem hann verið á Hvammstanga, sko.
Okay.
En sko, Steini kemur inn í bandið, þú veist, sko, þetta var eitthvað band á undan sem ég get ekki sagt að það hafði verið eitthvað stórt en þeir gáðu alveg heila plötu, mann ég og þar var skúmurinn Siggi Gung og Kitty
og Gundi, básaleikari
já, emitt, og gott ef að Kitty Agnes hafði ekki líka verið, ég manna það
og þetta er svona kefla ykkur básaleikur
já, og þeir voru með hérna þeir tóku hérna flugufrelsar með hérna
Steinn Ármann
og Steinn Ármann söngu sko. Það var svona ekki alveg, kannski þú veist, serious dæmi, sko
nei, en bara svona eitthvað mjög öflut ballband
og svona já. En hvernig Steini kemur inn í þeirra mengi veit ég ekki alveg, skilur ég man þegar ég sá fyrst Hjálma á Grand Rock Siggi Gúm var svona hús hljóðmaðurinn á Grand Rock okkar lengi þú veist, þessi ár 2002, upp úr aldamótan
og hann er Grand Rock svona að tónleikastafurinn
já, og það manni þegar sko Siggi kynir Steina inn sem sko gullbarkan sko.
Já.
Sem maður hugsa bara svona, okay, Siggi er gullbarki alveg 100% skilur og bara hann er veist, þessi þetta doppul þessi tveir gullbarka dæmi hefur bara ekki gerst áður í íslenskri popsögu
tveir titrandi
gullbarkar sko.
Okay.
Ég man eftir einhvern veginn sagði Maggi Kjartans mér svona, þetta var á þeim tíma þannig, á þessum svipum tíma þegar ég er hérna, eftir tíu og það veist, og kemur hann og Siggi bara svona, maður segja það var þessi fyrsta sólbrotan Sigga kemur Maggi Kjartans sagði bara svona, Siggi sest á nótunar eins og bara fálki á stein hann algjörlega
fálki og steindæmi
þetta er það sko og, veist,
þeir hafa náttúrulega líka sko, þróast vel í þessu sko.
Já, algjörlega
svo, og, hérna,
og Steini er, veist, Steini er meira svona veist, Siggi er meira svona veist, þessi krúnera svona, já veist, Steini er meira svona dæmi. Ólíkind er svona, meira svona sól söngvari, myndi ég segja, að Steini væri heldur en Siggi er meira svona bara gúmmelaði popp söngvari sko. Þú veist, á meðan Siggi Steini með mér svona þessa skrýtna vibrato dæmi sem hann notar sko.
En það er svona margt áþekkt í þessu sko.
Þeir eru
hérna
já.
En hérna Steini nær háum sko.
Já.
Hann fer hátt og hérna hann fer hátt og vært og kallar guðsinn sko. Þetta er alveg
heldur betur.
Og það er ákall til æðri máttar sko. Þetta er alveg hérna, það er svona eitt af elementar mísu. En hvað er við þá að tala um hérna 2004?
Já. Fyrsta platan, hún er Sputnik plata, þú veist, þess árs myndi ég segja
okay. Svona, veist, hljóðlega stað en samt bomba okay.
Já, algjör bomba, þú veist, ég var að vinna 2004 samt líka sko, Mungi Mamma, þessi Mungi Music platan sem er rosa Sputnik plata líka en svona, þú veist, líka sjálf útgefin og svona, þetta er svona indie dundur, þú veist, þessa tvær
En er ekki algjör negla líka að þeir sé að syngja á íslensku?
Jú.
Er það ekki bara svolítið þú veist, eins og til mis Múki gerir það ekki
þarna? Ekki þarna, sko. Nei en þú veist, Möys voru að gera það
Möys voru að gera það, ok
og þú veist, 200 snakkbítar og svona þú veist, stóra stæð og náttúrulega allt öll hérna sveitabala
já, en þetta er samt svona
en jú, það er alveg og, en þú veist líka þeir sungu líka að allt öðruvísi íslensku heldur en Möys og 200 snakkbítar þeir sungu miklu nær þú veist, bara stóru skáldun þú veist, þetta er miklu hákveðnara dæmi þú veist, í grunnin þú veist,
stærri þemu
og bara þú veist, meiri kvæði, skilur, meiri bara svona miklu nær einhver svona klassísku íslenski ljóðlist strax þarna
skilur.
Svo faraði miklu nær þeir setna í katalógnum sínum að fara bara í alvöru þú veist, bara bragfræði og þú veist
Eitt sem okkur að kofra bara örstuð svona þess að hafa gert það, við ætlum að fara á þeysireiðina yfir hjálma og bara þeirra signifikan sko. Hérna, það eru upprunni íslensk reggis við vorum að nefna regionæs En sko, svo ekki rosalega mikið tengt við hérna, pönkið og njúveifið og sérstaklega Bubba Mortens, utakarnsmenn og hérna en fyrsta reggið er samt sko bara gömlu góðu keflíkingarnir The Lonely Blue Boys
Já, og Engilbert, þannig að sólplátan Engilbert, það er eitthvað þar
og þú veist eins og bara lagið hérna, allan sólarringin sem, með Lonely Blue Boys sem að Berti Jens syngur held ég það er þrumur ekki sko
Já.
Þú veist, ég veit að það kemur meira úr jók áttinni, ég áttum að lá því en það stendst tímans tönn
Vili, hérna, Jamaica lagið, skilur þetta er tongue in cheek reggi
þetta er það, raunum, en sko hins vegar er sko, það væri röng söguskýring, þú veist að því að sko þegar Bubbi kemur og þá verður hérna þá svona öllu gömlu rutt úr vegi sko, að sem sagt þessi reggi það var komin reggi í rassin á biljartstofu mönunum skilur það er bara punkturinn minni sko. En það er ekki frá því að heyrist fyrst sko, sem er kannski lok sexunar upp úr sjöunni þetta er svo ómótstæðilegt hins að tekur tíma sko, þetta er að filterast inn í Bretlandi þegar líður á sjöuna sko. Þú veist, og nær ekki almennlega í gegn í Bretlandi fyrir bara í einmitt svona þessu New Wave þú veist, eftir 75-76 sko, þessu punk-dóti sko en þetta er, þú veist bara svo 10cc gerir svona tongue-in-cheek reggilag
Já, ég meina það er líka út af því að kannski er þetta eitthvað hvað var það bara svona menninga munin og það, þetta er sko þetta er novelty, dæmi þú veist, hvernig svona hvernig er hort á þetta hvernig svona megin þorri hlustenda heyrir þetta er þetta þú veist, verandi náttúrulega einhvers konar ég veit ekki, myndum að kalla þetta þjóðlega tónlist eða þú veist Jamaica, ég veit ekki, þetta er blanda þetta er náttúrulega mjög mikið soulmusik mikið R&B blandað við svona karabíska þjóðlega tónlist þú veist,
bara sem kemur beint frá Vestur Afríku
þú veist, og þegar það kemur þegar það kemur til gegnum Bretland þú veist, það sem maður heyrir þetta er, þú veist, bara bílarnir koma með opla tíu, opla dag og allt það skilur það er svona novelty response af þessu dæmi, skilur þannig að, þú veist þetta er svona flokkað í huga fólk sem eitthvað svona novelty dæmi sem þú tekur ekki mjög alvarlega
Hver er það fyrsta alvöru vestaranna reginumustin? Eða skilur það var þá að veist, gætu Hjálmar fengið það fyrir Ísland? Svo það ekki sko, eða er óþæra að vera eitthvað
Já, ég veit ekki sko en þú veist ég veit ekki hvað þetta að segja svona sem er svona þegar einhver náði að gera reggi án þess að þú veist, einhver svona vestari tónum þá náði að gera reggi án þess að væri grín hjúpur yfir því, ég veit ekki hvað þetta vera sko, þú veist, Mother and Child Reunion, þú veist, er það kannski, þú veist, sem er alltaf tekið upp á Jamaica líka, þú veist, með Paul Simon það er ekki grín,
nei.
Það lag
og það er hvað, bara 74
eða? 71 held ég, sem er tekið upp
ok
ef ég ætta að gíska eitthvað sko
hérna við erum að taka hérna
þegar við erum að tala maður þetta svona mót eða sko landslæði sem við koma í gegnum hjálmar þeir slá í gegnum, þeir eru mikið svona liveband þetta er Grand Rock dæmi og þau eru haldið að tónika á NASA mikið og þú veist bara ógeðislega mikið stemming í kringum bandið, gefa fyrstu plötu út strax árin eftir næstu plötu sem ég taka upp á þremur dögum í félagsheiminu og flúðum og ég man eftir því að
það er þetta sem við erum
að já, sem við erum að tala Hjálmar, plata 2 og talandum sko þessa kaldhæðni og þetta mengfýstnis andrúmsloft sem að þeir koma í gegnum sko að X-ið var með eitthvað svona Razzies velun svona velun fyrir vont dóti, ég man ekki hvað það hét manstu ekki eftir þessu?
Jú.
Þeir voru með svona velun sem að þeir veittu ég man ekkert sem að átti Jakob Frímann að fá velun fyrir eitthvað svona hvað þetta hétt
aftur Ágústa Eva var kynnir
svona, já, svona, já, þetta var svona hræðilega kaldhæði dæmi sko, bara þossi alveg bara að dýrka sig og hvað svona veist, og hérna, ég man strax 2005 á plötunni nummer 2
já, samnefndir í bandinu
já, fá þeir sko velunin fyrir vestalag ársins, já. Sem er hérna ég vil fá mig kærustu, það sem ég taka þetta gamla sænska þjóðlag og það þótti alveg með klarinett og eitthvað svona
bara já, ég skil, og þetta er svona algjör, þetta er svo mikil svona rás tvö sko, já, já, og hittari strax
nákvæmlega, þannig að strax einhvern veginn voru orðnir of commercial eða svona, eitthvað svona þetta fór einhvern veginn strax og öfugt óvenni og svo líka sagt, hættir bandið 2006 eða 2007 eða eitthvað svona bara, og gefa það út sko, bara með fréttatilgjöngunni það átti að hætta sko, þetta var svona einhvern veginn þetta var rocky start sko.
Já, okay.
En í dag er þetta náttúrulega bara einhver institution sko, bara einhver dægulega ég var að hugsa það líka bara svona, ég veit ekki mörg önnur bönd sem hafa verið eins íðin við kólan og svona bæði sent frá sig ógeðslega mikið af frumsöndefni og líka bara rosalega mikið af coveri og svona það sem þeir taka og semja nýja texta við gömul lög eða endurvinna gömul lög eða eitthvað svo leiðist þetta er svona, þetta er rosalegt
þetta er hægt að vita þig kannski bara inn hér sko, að, hérna, þetta er náttúrulega meðal svona aktivustu tónlistamanna landsins
já.
Og eru með aðstöðu í hljóðrita í Hafnarfirði og vinnar bara, eru atvinnum tónlistamenn allir og þetta er svona kannski móðurskipið þeirra að mörguleiti og þeir bara sinna því sko. Og svo er eitt líka sko, ég meina þeir eru við vorum nefnað á þannig, þeir eru svona KXP, radio material og allt það, en það má segja að þetta er líka svona svolítið þeir eru í alls konar öðrum verkefnum sem eru meiri svona útrásar verkefni, ég er að tala svona eins og bara Áskip Trausti, bróði Steina og Kitti Hjálmur og svona spila með honum og,
Já, Árni Margrét og svona í dag og,
Já, hafa verið viðrinir alls konar svolítið verkefni en þetta er svolítið sko eitthvað sem þeir sinna þetta fyrir Ísland
Já, ég meina þetta, já, einmitt veist, bara við tölum bara hvernig þeir byrjuð hann í Geimsteini í kjallarinnum í húsunars Rúna Júli í Keflavík og svo endaði að taka og það er að þess að það er að segja Kitti og Siggi og svona aðalega taka yfir hérna reksturinn á hljóðrita, þú veist, þínu bara aðal stúdíu í Íslands alla, þú veist, og það er líka þá þetta er 2004-2005, þarna eru bara svona, ég veit ekki 10 hljóðver starfrækt á Íslandi og Ísland og á þessum tíma gasti ekki tekið upp almennilega músík án þess að gera það í hljóðveri, þú veist, það var ekki tala, þú veist, ekki eitthvað svona Billy Eilish dæmi að taka eitthvað í þú veist, svefnherbygginu og það verður bara eitthvað, þar þurftir að vera í stúdíónu með rétta mæka rétta bara samt í herbygginu og svoleiðis, bara þetta annars bara hljómaða illa og þeir þú veist, taka yfir hljóðurita þarna strax 2005 er ekki, 2005 kemur þessi blata, það kemur líka pappi þarf að vinna með Baggalút þú veist, og það batteri fyrir gang og svo í kjölfarið fyrir Memphis Mafian sem er, þú veist, hérna Gilly Gil og Sigge Gúm sóloplatan og svo þú veist allt þetta bakalúrstæmi og svo náttúrulega hérna Megasar
Senuþjófarnir,
þú veist hérna, það samstarf, þú veist, þetta verður rosalega mikið svona hit factory feelingur yfir þessu sko, það kemur í raun og verið kjölfarið á þessu þú veist, þeir eru svona er að fara af stað en þeir fljúa af stað sko þeir eru að geða en eigum að gíkja á lægið sjálft eða
já Geislinn í vatninu, sko, hérna þurfum við ekki að taka aðeins, sko ég var með eitt punkt hérna, sko sko svona hafra svona hafra dæmið þú veist, hérna ég veit ekki hvernig að fara inn í þetta veist, mér finnst við líka ekki alveg vera búnir að læsa, sko hvernig þetta kemur, sko, hvort þetta sé mögulega einhver svona svíþjóðar sending, sko, þessi hafra skeggs geithafra
geithafra, já, ég skil þig, ekki hafra mjöl
menur, nei, ég er að tala um sko, geithafra sko, dæmið, sko sem satt hérna bara þessi tegund af
þessi svona víkinga tjásuskeggið og það dæmi
þetta er sem, fyrir mér er þetta ekki nefnilega svona víkingadæmi, þetta er meira svona þetta er meira svona síðmiðaldir sko,
já, þú tekki, þú má ekki ruggla þessu saman við svona skálmata geta hafrin heldur sko, það er allt annað
þetta er ekki meira svona 1600 og eitthvað og svona síðullanærföt dæmi, svona já, einhverjum sænskum fyrði og svona hlaup út
með exi einhvern veginn svona
já, og já, taka við og hlaup út á einhvern kamar
einmitt, það er komin svona smá eitthvað svona
bara vikingatímin er búin sko.
Svona pillaging dæmið er búin sko.
Já, bara hvað gera svíjar og skandinavar frá lokum vikingatíma sem er bara svona 1100 til svona bara þegar þeir finn upp dínamítið bara árið 1870 þá eru þeir bara svona, þeir eru bændur þeir eru einmitt hættir að ræna á rupla
yrkja ljóð og svona
já, þeir eru
þeir horfa upp í himinin sko þeir eru fannig
já,
þeir gera það
já, er þetta að tala um eitthvað svona Tycho Brahe svona stjörnuskoðunar
nei, bara meina bara svona hugsa stórt þeir fannig að hugsa um fegurð heimsins sko
já, er þetta ekki allt samt svona alþýðu
jú, það er fólki öl og það er fólki sko
Ég er ekki að tala svona hvað menn, það voru einhverjum háskólar í Uppsala og svona, ég er ekki að tala hérna dýraflokkunar hérna Linnet og eitthvað, ég er að tala svona svíja, bara, þú veist svona en venjuleg svíi hugsa hann að nálaðt vatni í 600-700 ár er hann á einhverjum svona ullanærfutum og hefur það ekki alveg skýtt sko
en samt
Ég líklega eitthvað aðeins bærilega en Íslendingurinn út af
100% bærilega, já
Já, þetta samt, ég held að þetta sé samt alveg stóru bóla og eitthvað svona en eitthvað aðeins gára en hér og svona einhver, þú veist, það einhver ber skrifur eitthvað svona berja
Það ber og það vill bara hirtir og elgir og
Já, svona, það eitthvað svoleiðist út, sko þannig að þeir komast í eitthvað svona alveg svona villi bráðar snild inn á villi, sko svona hjartar þú veist og
erum við
feldi
í vatninu skilur bara það er siglungurinn einhvern veginn
já, það er einhver bleikja þú veist, þeir eru með fleiri sko litarefni og bragðefni einhvern veginn í pílurinni
og bara skóar þeir eru með salt skilur, þeir eru salt af bleikjuna sína
já, þeir eru með eitthvað
þeir eru að gera það
og hérna, en þeir eru sko og svo eru þeir með einhvern svona sönghefð sko sem er ekki alveg hérna bara í rýmnaðina við vorum næstu í ykkur svona bara mongolian throat singing við erum alveg í svona
við líka gráum við gróum okkur í jörð þeir voru með bjálkakofa
já, einmitt
tölum bara, það er
já,
þú erum með bjálkakofa og þú erum með stein, hlaðanar virki og hallir og svo leið við vorum glorifæðar moldvörpur á þessum tíma í raunum
þannig að svíarnir eru svona einhvern veginn að halda einhverju svona grunn en fyrir mér er þetta þetta higher power söng en hvernig kemur svo geita
já steini náttúrulega er steini hefur bæði verið með geithafur skeggið hann hefur verið með það
já.
Og hann jarmar
það er þetta tvennt sem hann neglir
þetta steini, hann náttúrulega er bjó í Svíþjóð hann er með hann kemur með
þetta hann
svíðanir koma það sko,
hvað var hann að gera þar?
Hann var bara í skóla sko, veist, og hvort hann hafi alista upp af ykkur leiti hann var í skóla hann kemur svíðaninn
og líka þetta dæmi
og hann kemur authenticity sko, sænska reggisenan er góð og gild sko, þú veist, ég meina ef við reykjum að hlusta á hann á reki með káká þú veist, það er bara einn reggi skattaður maður þú veist, bara sem að sænst reggi hefur bara
Kákál og það var í Svíþjóð 87-91 eða eitthvað
og það fekk hann þetta alveg inn í þú veist það er svo kollegi eitthvað svona sænst velferðar eitthvað svona endurnýtt verksmiði húsnæði 85 og það sem að bara, var bara eitthvað reggi í dæmi grímið þetta reggi hefur átt greiða leið inn í það samfélag og bara dreddar og þetta allt, veist, allt það dæmi skilur, sem með eitthvað svona ákveði stigma á sér skilur, eitthvað svona þetta að vera bara svíi með dredda og eitthvað þetta er alveg svona það er erfitt að lenda þessu, þannig séð skilur bara,
þetta er svona Henki Larsson sko, hérna, fótboltamaður það var náttúrulega dredda alveg geggjaður sko, og hérna
þú þarft að standa með þessu sko, eða þarft að gera þetta, kom mitt á þetta sko. Þú steini kemur með þetta og þendis tett inn í dæmið sko, og náttúrulega svíjanar sko, þú veist, sem eru geggjaði spilarar, þú veist.
En þú veist, þetta er hérna, nú allt inn að muna, svona Jónas á milli og svona, til fattabúðin, það bara í 90-sunu sko.
Já, bara Júli Reykjelsin alveg bara
Já, ég meni, við vorum alveg hérna, það var rosalegt reggi umhverju í gangi þá sko, það var rosalegt Bob Marley
rivalmaður. Já, legend plata með Bob Marley bara, var bara smurð í lófana á öllum á þessum tíma sko.
Já, þannig að svíðan hafa verið alveg bara,
já,
við skiljum. Einmitt, þetta bara sem vantaði sko. Þetta er þetta missing link sko, sem að þess að klára þetta sko. Heru, við erum með hefna, sko, þetta er æðist eitt lag. Þetta er kannski ekkit endilega eitt að þeir eru allra stærstu, þeir eiga náttúrulega svo mörg risastór,
þannig
þetta er svona í deildinni fyrir neðan í vinsaldum en hefna, en þetta er Þetta er rosa flott hjálmalag sko, en þetta er steinalag sko. Þannig að það er lagtexti Þorsteinn Einarsson og jarmið alveg klart sko.
Já, já.
Og
þú sér bara, þú veist, ímyndaðir svona þröngan þú veist, sænskan eða norskan fjörð, þú veist, fallegan fjörð og svona grátt stólgríti, einhvern veginn sem stendur upp og einhverja fjallageit þar ofan eitthvað sem stendur ykkur svona fáránlegri, þú veist, bara ætti ekki að geta staðið á okkur svona ógeðslega þröngri sillu
sko,
og jarmar þar.
Já, ég með spurningu sko, við þú, sko eru geitur eitthvað viltar sagt, í Skandinavíu? Þú veist, þú segir fjallageit, áttu við sagt, geit sem að engin á
sko, nei, geti verið já, kannski, ég er bara, ég veit ekki skilu, þú veist, ég geti ekki svarað þessu
nei, en sko, en hérna
er þeim beitt eins og Íslandi eins og
sko, það er bóttið til domestikeraðar getur sko,
já, það eru til við vitum það sko, en er þeim beitt sko, frjálst eins og Íslandi
já,
alveg bóttið ekki nei,
ok
út af því að það er, ég getur allan gróðurinn sko ég veit ekki, þetta er sann, kannski þetta eitthvað svona áróður sem að maður er að heyra að sko íslenska sauðkindir hafi sko, þess vegna sé engin gróður úr Íslandi út af því að
já, nú, það er kindin, við erum að tala geitur sko,
já,
ég meina eru það ekki
já, einmitt
þær eru magrari sko, þær eru ekki jafn svona
gráður
já, ég held að þær séu sko svona sustainable sko,
já,
það borði bara einhver svona ber á réttin tíma og
okay.
með þessum kindur svona, er svona industrial, bara fara bara í þetta sko.
Geitinu sé svona meira svona selective og svona velur það sem hann
sko, að geitur eru hérna sko, pappi minn elska geitur af því að pappi minn úlst upp í sveit og hann fekk að hafa geitur og það var bara hans koncept sko af því það er ekki eitthvað mjög svona commercial í og pappi verið hann 60 eða eitthvað, þá er ekkit, það er mjög lítið af geitum á Íslandi, sérstaklega þá sko og hann hafði eitthvað fyrir því sjálfur að koma því að vera með geitur á bænum og þetta eru alltaf bara nokkra sko og svo elskar hann alltaf geitur og í sveitinni fyrir norðan þá hérna, þá var voru geitur á næsta bæja og pappi var að hérna, sinna þeim alltaf að við koma á sumrin sko.
Já, já.
Og hann var alltaf að gefa þeim að borða og ég spurði hvað hann gæfi þeim og hann sagðist alltaf að gefa þeim snakk
hvað bara
svona leys og bara dórit og svo það, já, og svo hérna og svona afganga og það, og það er elska sem sagt snakk
salt,
og, já, og pítsur, það er bara svona þingumat
já,
það eru nefnilega munchies hassistar geitur eru það
er tengingi,
já, ég er að segja það geitur eru, það eru spakar og rólegar
já.
Og hérna og
bara vilja saltan,
já,
einfaldan
einföld
salt, einföld kolvetni það er það sem vilja,
já.
Ok
og þetta er, já, geitur eru bara
stónirar dýraríkisins
já, og eru svona dýpri endur en kindur sko.
Já, já.
Kindur eru bara svona vilja bara eitthvað verka grað sko, bara eitthvað tilbúin áburð og eitthvað
einmitt en geitur eru að vera bara munsa
já,
ok já.
En hérna, já, þú veist tala með þetta já, var þetta vildar geitur, það er náttúrulega ekki vildar geitur úr Íslandi, en það eru geitur líta út fyrir að vera vildari heldur en kindur
það
eru,
já, það er þessi klifri og þessi dæmi sko, svona, það beðið, sko, kindur komast í sjálfheldu einhvern veginn, fara eitthvað út á okkur sillur og svo leið, sko, en þú veist, geitur það bjarga sér sko.
Það eru klókari.
Það eru klókari. Já. Það klifra, það príla sko.
En það forystu fé sko. Sauðkind sko, það eins og hybrid á milli geitar og kindar sko. Einmitt, já, það eru góðustu kindurnar.
Já, einmitt.
En hérna, já, vorum við að leggja grunn núna að hérna
að geislanum með.
Já.
Ég held það.
Já. Sko, við getum tekið það svolítið gegnum textana því að sko textin er alveg magnað.
Hann
sko.
Er mergjaður.
Já. Og hérna þú veist, við getum tekið svona soundið jafn óðum sko. Þetta byrjar á svona þú veist, svona Peter Green gítarleik sko.
Já, já, já.
Þú veist, svona
já,
alveg
já.
Blíðum
mjúkum sko.
Já.
Já.
Æðislegt sko. Og textin byrjar á þú fálmar í myrkrinu leitandi þú rasar og stendur svo upp á ný þetta er algengt þema í hjálmum sko. Það er þeir eru að tala inn í segluna sko. Það er rosa mikið svona ekki kemst upp
og segla
já, já. Og standa upp á ný
Einmitt.
Blómið í vatninu þráir ljós fegurð þess færir þér yl í nótt blóm í vatni, þurfum að sem það hvað er það, erum að tala með þetta svona þittur í laufi dæmi hérna svona vatna lilju dæmi hérna og froskurinn
já, við erum ekki talað þang sko
nei, ég var ekki að meina það, ég er að meina svona vatna blóm eins og ég þittur í laufi svona,
já, já
svona,
já, minnur, já ekki eins og ég þittur í laufi læginu minnur
nei, ég er að tala þittur í laufi hérna já, BBC þættinum með froskinum
í mitt, já
Veist, það er alltaf einhver svona vatna blóm sko.
Já, við svona vatna liljur
Já, einhver og fenja
Þetta er einhver svona sænsk minni sem að við Íslendingar
Við erum ekki með mikið þannig
Nei, við erum með svona bestafalli sef og
En það fyrir þannig sko. Grasakarni í Laugardal Það er eitthvað svona síki þar Er ekki búin að henda einhver svona liljum
Jú, það flutandi. Er með aðstóð sko.
En er þetta blóm þá bara er þetta blóm sem er sem sagt, ekki fljótandi heldur
Sko, blómið í vatninu hvað, þráir
Ljós
þá er ljós það er það kap, eftir, ef blóm í vatni þá er það að kapna í raun og veru
okay.
ef það í vatninu
já.
En ekki með, sem, já, ekki með það átt við bara það liggi í vatninu
en já, það er bara að rífa upp þetta er bara blóm bara hérna, bara fara í veislu bara erum fyrir þetta fljóti í vatni hefur þú einhvern tímann segir einhvern tímann
nei
já, þú veist að því að sko, þú færð einhvern svona geggjaðan grænan vassvelg kupp af hverju ætti maður að segja nei við að fá þannig
já
mér finnst það alltaf ég bjart sínt þegar spyrir eitthvað, hérna fyrir það fljóti í vatn mér finnst einhvern sér bara, heyrðu, já, þetta er að fara rakleis í vatn, ekki hafa fyrir því að koma með hennan geggja að græna kupp því að borga þennan 5 úr skall fyrir 2 rósir þetta vil ég fá græna kupp finnst jafnir þó að það fari strax í vatn bara gerði þetta, Þetta er bara einhver leiðum þið bara að standa hvað þá sem blómið mist á stilk tengt við jörðina en það vatt svona fljóðandi upp
er, Ég myndi segja, ég komin í að segja svona við bakkan
já. Það þarf á ljós fegur þess færið þér ílinót þetta er ógæðsla flott
Þetta er samt ekki að rýma ég fíla það ég er að dyrka þegar það er
Þetta er ekki að rýma en þetta er samt svona að það er einhvern veginn nei, en þetta er
bara hérna, frjálst
já, en þetta er samt svona einhver línubilin eitthvað, einhverju samaræmi sko, eitthvað samaræmi í þessu en finnst þetta ekki flott fegur þess færi þér yl í nótt bara fegur blómsins sko, bara
já, er einmitt, og blómsins sem þráir
Já.
Ljós
þannig að þetta er allt einhver svona vistkerfis dæmi sem við verið að setja upp innan, það einmitt. Hangir allt saman sko.
Já.
Þetta er svona eins og bara I need money to buy food and I need food to live þetta er þannig að I need to find the missing dolphin to get money and I need money to buy food
eins og en tjúra
þetta er þetta svona bara, hérna, blómið, það þarf ljós til þess að það getur verið fallegt og ég þarf þegur til þess að fá eil það er ekki
svofur
það getur svofur til þess að geta unni til þess að fá pening það er eitthvað þannig þeir eru í einhverju vistkerfis sett upp hérna sko.
Okay.
Okay, þú flýtur með gróðrunum þetta er ógsta flott líka þetta er önnu persónalt sko. Þetta byrjar á falmanu myrkrinu þú flýtur með gróðrunum ok erum við að tala um eitthvað svona er þetta eitthvað svona Móse þú veist, lagður í reyfar í Egyptalandi dæmi bara
barni í sefinu
já, þetta er hvað þannig dæmi bara
já, já.
Þar til botni náð nei, er það verið að sökva hérna sko
ok
og þú liggur þar hreyfingarlaus sinn já,
Eimitt.
Þetta er bara botnin sko
einmitt
mér myndi segja að tala um að botninu sér náð vanandi svona, þú veist, óreglu og eitthvað það ókvæsta góð líking sko það svona það svona, þú veist, fólk vil aldrei fara í meðferð fyrir það alveg, þú veist, það svona alveg æ, það eiginlega það eiginlega fara núna bara í eina alveg reckless bara helgi í viðbót, sko, bara algjörlega sturta í með einhvernum pillum bara einhvers þar í innum jörðvík bara núna í
já, bara eitt, eitt squeeze í viðbót, sko
já, ég verð bara einhvern veginn að vera tekið einhvern veginn að sprellanum bara búin að vaða hálfur út í höfnina maður, þú veist
ég verð bara fara ræpandi inn í með sko.
Þetta er eitthvað svona að því, þú veist, þetta er út að líkingin er svo góð, því að þá nærðum spyrnunni sko.
Já, já, já
að því er ekkert að vera bara einhverju hálf
okkur við verðum eitthvað gúta sko.
Nei, nei, nei. Mitt, þú veist bara já, heyrðu hvað, það er verið að draga eitthvað út úr einhverju partí í graf og í bara þú veist, klukkan 5 þú veist, þannig að taka legubil heim til sínskjölu, það er ekkit botnin sko.
Nei, nei.
Botnin er hérna bara gamla góða þú veist, byrjar að lepja upp bara skósvertu og bara komin í ræsi sko.
Já, já.
Það var þannig í Kanada sko. Menn voru bara í rakspíranum
já.
Þú veist, það voru nokkuð stig sko. Það var hérna spritið þú voru komin í að var spritið svo var rakspirin þú veist að því að menn, fyrst drukku menn náttúrulega bara vín sko. Svo drukku þeir landa svo fóru þeir í spritið svo fóru þeir í rakspíran pælti ég að fara í rakspíran þeir að bara komin hérna
bara Old Spice
já verður fyrst fullur þetta er bara 60% alkohol
já, já, já.
Bara að fá okkur svona vanilu líkt bara með bara. En sko fyrir neðan það er skósverta
já ég veist ekki það er í
jú, leysir hana upp í vatni
já.
Og þambar og, þú, og þá þú verður fyrst grilladur þetta, þetta er svona 1950s bitur sko
já, já, já,
þetta er bara þetta er svona að hann hlöðverir komin í skósvertuna
já, mitt
þetta er bara þú veist, ég held að sé ekki alkohol þetta sé bara eitthvað svona smyrst bara einhver
bara eitthvað myrkur drekku bara eitthvað myrkur
já, það er eina sem fólk þráir það er alveg að nálgast botnin sko. En hérna erum við með botninum svona einhvers konar botn þú líkur það hreyfingarlaus sinn rosalega powerful hérna þetta er bara gamla góða bara þú veist botnir, þú veist, þetta er bara hérna þú veist, ég er að ímynda með svona ef að títan eitthvað er svona eld neðan DiCaprio oný bara
svartnættið
bara. Bara þegar hann lendir á botninum
já.
Sem er bara einhverjum kílómetru fyrir neðan sko,
já, já, já.
Bara hversu epíst svo lending er sko. Það er bara búin að vera hann að Rose bara, þú veist, í sömu stellingur í sko pældi, hann hefur farið allan leið niður
já
Er það ekki annars? Þetta er okkur fiskar hafi
Náður, náður, veist hvað
er
þetta?
Já, er það ekki?
Þetta voru okkur kílómetra þarna niður
Þetta er okkur kílómetra, sko
Þetta er bara eins og bara, þú veist, bara híðan upp í Breiðholt
Já, já, og hver er hraðinn?
Ekki mikill
Eins og gönguraði, er skokk, kannski Þú er svona klukkutíma
Réttur svona, svona svona
Röskganga,
já,
já, já. Þannig að hann er, hvað myndir halda þá? Einn og hálfan tíma kannski,
já, kannski.
Og þá er spurningin hvort að sko á þessum tíma einhverju svona pýrún eða bara einhver hákall sko.
Já, mitt
Það eru beina það niðri sko.
Já, ég.
Þannig að þetta söknum er að minna allt
Já
En hérna Já, en já. Þetta er rosalega langt ferðalag sko.
Já, þangar ná engir geislar sko
Nei, einmitt hérna, ég er ennþá alltaf bara þú veist að við vitum ekkit undirdjúpin sko. Það er bara þannig það er bara ennþá verið að finna ykkur ykkur fiska og
hvað alltaf að tala um þess að risa kolkrópa
já, og bara þessi lúsifer fiskararnar sem eru með luktirnar
já, 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 já.
Það er held ég ekki alveg búið að negla bara þróunar sögun á bakvið það
sko. Nei, nei.
Þú veist, þetta er alveg svolítið mikil tækni þú veist, ég meina þú veist, ég skil alveg pæninguna eitthvað við erum hérna komin með einhver arma til þess að skilur
fálma í myrkrinu
já,
já,
en það, þú veist, ég veit ekki hvað það líffræðin getur útskýrt það að menn bara negli bara einhverja lukt bara, þú veist, út úr enninu
sko. Já, já.
Ég held að þetta sé eitthvað
Það eitthvað krukki í þessu
Ég held að þetta sé eitthvað mjútan dæmi sko. Herra, svo kemur dag eitt þá vaknar þú og þú lítur upp okay. Þetta er geðvegt
Þarna sko. Kemur upprisan sko.
Þetta er bara Líó vaknar á botninum
sko. Já, já.
Og þú lítur upp Ísin, emitt, Ísakin sem við klæst á, er þiðin og sólin skín Þetta er rosalegt geislinn í vatninu veist, ég sé þetta bara fyrir mér úr einhverjum bíómyndum en ekki rétt að þú veist ljós það brotnar alveg svakalega við það að lenda í vatni og í staðan fyrir að vera svona alltum líkjandi þá verður það einmitt að svona miklu stakkari
einhverjum
svona geislastöðum sko. Svona eins og þau við sjáum sóluna hérna, stundum brjótast gegnum þungský þóku og þungský þá brotnar hún, eitt er náttúrulega frægt sem er svona sólstafir og stundum er brotnaði líka í ykkur svona eitthvað svona geggjað svona eitthvað lensflare system skýrur svona ógeðislega krumandi næs geisladæmi sko, sem þú sér það á sjónheimninni og það er út af bara rakanum í loftinu sko, þannig að þetta lendir í alvöru vatni þegar við að tala um svakar eitt ljósbrot sko. Hérna brot ljós er undirstaða rosalega mikillar vísindalegra þekkingar sem þetta stútir að hvernig ljós brotnar þú veist það er náttúrulega sem menn sá í náttúrunni alla tíð sjá ljós brotna aðalega á í vatni sjá líka brotna á hlutum með mikið endurkast eitthvað sem er nála því að vera eins og spegill skilur glansandi hlutir þú sér það ljósi brotnar og kemur öðruvísi tilbaka og þeirra bara, já, bara á nýjöld bara, þú veist, Newton og einhver svona típur skýrur sem eru að stúdera bara eðli orku og afls og ljós og svona, þeir verða alveg heldteknar að þessu, sko þú veist, af því að þarna getur byrjað að áttaði ákvörta í ljósinu séu mismunandi bylgjulengdir skýrur, af því að það er það sem orsakar þú veist hérna, litina
já, já, já.
Og ég ætla ekki að fara löngum orðum um þetta bara það, það kom út bók fyrir nokkrum árum sem heitir Silfurberg og ég held að undirtitlinn sé steinninn sem breytti eða íslenski steinninn sem breytti heiminum og þetta er ótrúleg bók þetta er bara svona þetta er svona eins og svona Forrest Gump saga um það hvernig úr námu rétt og reyða fyrir því sem heitir þetta helgustaðarnáma ég maður rétt voru teknir stærstu bergkristallarnir sem eru sem sagt hérna kvartskristallar kvarts, þetta er bara kolefniskristallar nema bara þeir verða svo rosalega stórir og þeir voru notaðir til útflutnings fyrir vísindamenn í Evrópu til þess að stúdera ljósbrot að þeir þurfa svona stóra kristalla og undirstaðan úr vísindalegri þekkingu sem kom frá kristallinu sem kom úr þessari námu voru sem íslenska bergkristall er undirstaðan í ljósbrotafræðinni sem er undirstaðan í bara einn öllum nútíma þú veist semst, í dag eru upplýsingar fluttar með ljósbóði semst, með rafmagnsbóði gegnum ljós sem er bara optical fiber eða ljósleiðari og hérna við getum einu flutt semst, já við getum flutt upplýsingar með
ljós
já, með, semst, með því að brjóta ljós niður í og signala og það er undirstaðan líka fyrir kvarts tæknina sko, sem leta okkur halda tíman betur sem teiftíni að við notum ekki mekaniska klukku heldur teljum hérna, sláttin inn í kristall og það er kvartskristallin sem að, og fyrsta kvartsklukkan hún er frá 1930 eitthvað og þegar að fyrsta kvartsklukkan kemst í notkun í heiminum þá syngar allur heimurinn upp sem sagt frá því sem áður var það sem tíminn var bara svona sirka eitthvað einhver klukkur sem eru trektar upp þá verður heimurinn allur ekki bara þú veist 10 sinnum eða 100 sinnum heldur bara 1000 sinnum nákvæmari í syngi bara einni nóttu og það er grunnur líka úr þessari ljósbrotsfræða rannsóknum sko, með kvarskristalla sem voru meðal annars gerðið með íslenskum bergkristallum og svo setna er þetta grundvöldur upplýsinga flutninga sem er bara undirstaða upplýsingatækni nútímans og internetsins og sýtingar og hérna og við erum öll synguð upp með þessu og þessi bók er ótrúleg sko. og hérna hún bara svona hún bara já en, og þetta allt svona því að fólk heillað af hún heitir held ég Silfurberg
okay
sagði ég ekki en þetta næsti hún svo góð mér langar ennig að segja henni frá henni eða þú þetta svona næsti þannig sko eins og hérna ég fann einu svona bók heim og öma afa sem heit Angantýr sem eitthvað svona bók hérna Jóhann Jónsson, skáld bara sem orti ljóðu söknuð eftir hérna konu sem var ástfangin á honum og svona ást í meinum dæmi, svona eldri einstæð móðir sem var ástfangin á honum og hún var eitthvað svona, þú veist, og þetta svona bók sem var svona skammarlegt að hafi komið út eitthvað, svona þóttu sinni tíma hún var bleikum blaðsum alveg fárana, og ég fann þess bók heim með ömmu og afa og las hana, og mér fannst þetta svo geðvitað því þetta var bara svo mikið einhver uppgötun sko. Og svo seinna núna en ég var búið að endurútgefa þessa bók og allir fór að tala um hana og ég var brjálaður sko. Að því átti ekki lengur fyrir mig sko. Heyrðu, við vorum hérna í gistanum í vatninu sem er ekki skrítið að fólk sé heillað af sko. Þetta er bara undirstaðan á öllu sko. Og hérna
hvert var þú komin?
Já, við erum bara þannig, gistlinn í vatninu það er bara það, það útidúrun kom úr því
já.
Gaf þér líf að þú sást þér hann eina gisla tegði sig niður til þín af sinni náð þetta er meiri hátar dæmi sko. Þetta, veistu, þetta er miklu flottara en ég, mér myndi sko. Það, svona virkar náð það er bara þessi eini
gisli sem tegði sig niður til þín
þetta er bara, þú veist þetta er bara sko, mér langar bara að segja þetta, veist, ég veit að þetta er ekki alveg kristilegt þannig, ég veit, fara þær ekki alveg yfir í eitthvað svona fara þær ekki svona stundum hvernig er það?
Hvað fara eitthvað svona kristilegar áttir?
Nei, þetta er svona kristilegum mótífin marandi það,
já,
það er alltaf einhver sem elskar þig og það er alltaf nátt, alltaf að halda áfram og,
og
fyrirgefning og öðrun og þú veist, þeir eru svona kristilegum þemum
já.
En það er einu sem þetta segir, sko, hérna, sko, í kristnum bóðskap ég er ekki að segja að þetta sé hreinrættar kristilegu bóðskapur en kristnum bóðskapur er svona einhvern veginn búið að eima einhvern svona grundallar skilabóð á einhvern hátt sem að náða sigra þriðung mannkinsins og hérna hafa voruð áhrifa mestu trúabröð við aldar og við erum stundum svolítið blind á það sko. Þú veist að við, þetta er svo alltum líkjandi dæmi en það er svolítið merkjald að sjá það að maður er verið að lesa einhver svona sögur svona ógeðslega mikla helun og fólk sem er rosalega tínt sko, sem var bestseller núna og það var allir hlustað á Storytel en að Dr. Mr. og Mr. Hansson nána til tekið Dr. Mr. Ívar söguna og hann var gríðala langtleittur sko og frá því mjög snemma sko og frekar mikilli þéttri tíntur áratugum saman sko og það er búið að taka alla pakkan skilur, þú veist, í einhverju svona og í svona sambarlegin tilfellum, þú veist, það er búið að taka hérna meðferðinar og læknistæmið og geðlæknisfræðina og sálfræðina og hrist einhver til og berja hann og sparki hann og það er búið að taka gjörsamlega allt skilur og virkastundum, mánuð, hálft ár, tvö ár svo fekk hann fekk hann bara eitthvað basic eitthvað svona kristilegt dæmi sko, snerist og sólring.
Það gerist.
Já. Ég held að það verið til þetta í honum sko. Eða þú veist það sem ég er að segja er þetta er svo ógeðslega powerful dæmi sko. Þetta er bara það búið að taka hérna dulvitunduna og Freud og hérna dáleiðsluna og hérna.
Já og skömmina og alltaf og bara búið að prófa allt.
Allt sem hann gjörs svona. Svo kemur bara gamla góða hérna.
Jay-Z.
Já, Jay-Z maður sem tegir sig niður til þín sko.
Já, sinni náð.
Já, ég meina, þú veist, það er bara
já.
Þetta er klárt, ekki?
Þetta er klárt,
okay. Já, ég meina, textin er klárt, sko.
Já. Ég er þessi bara tilbúin að henda sig í gang,
er sko. Er það ekki bara, bara af sinni náð, já. Sko, og bara takk, sko, þú veist, já, alltaf, þetta brýtu sér leið, geislinn brýtu sér leið, sko, hann kom niður bara í Reykjanesbæ, sko, 2004.
Og við erum ennþá að þakka fyrir
við sko. Erum að sko, við erum að uppskera eins og sko, sænskur kotbóndi á, á kamrinum sko. bara jóðlandi með svona sko ég vil meina líka eitt þetta bara svona síðasta einskotið að, veist, þetta hafi orðið eitthvað svona rosalegt match made in heaven því að svona Óli Palli á Rástvö hann er svona skeggið hans vex svona hafrastæl
já, já.
Við skur að tala hann er með svona þetta sænska tjúu
já.
Sveipi
já, já
skilur við þar liggur lopin saman sko. ok,
það endur fyrir góð
já
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.